Hýbaj.
Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen o behu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať.
Ahojte, moje meno je Peťo.
Ahojte, ja som Maťo a vítame vás pri našom podcaste Hybib Hybaj. Dneska opäť so špeciálnym hosťom, tak dovolte, aby som privítal medzi nami Romana Weissa.
Ahoj. Takže to bolo súbežne.
Tak máme tu Romana. Na začiatku iba môžem povedať, že je to muž, ktorý stíha popri tom, ako vedie firmu úspešnú a popri tom, ako sa venuje rodine, tak stíha trénovať a stíha aj pretekať, čo sa týka tých bežeckých, ale aj bežkárskych, o tom si tiež povieme. A naozaj má tie výsledky, ktoré sa dajú až na tú slovenskú úroveň nejak povýšiť. Takže som rád, že si tu a poďme sa do toho pustiť.
Ja ešte tiež na začiatok doplním. Roman sa ma pred nahrávaním pýtal, že čím som si zaslúžil, že ste ma pozvali do vášho podcastu. Odpoveď je práve v tých výsledkoch a v tom všetkom, čo robí, nie len v profesionálnom živote, to znamená okolo, to sa ešte možno k tomu dostaneme, okolo okien, ale hlavne v tom športovom svete. Takže odpoveď je tvoje športové výsledky a to, čo všetko robíš v športe. Maťo, ideme na začiatok.
Áno, takže už som ti, Roman, naznačil niečo. Čaká ťa taká zahrievacia rovinka, kde ti dáme tých 20 sekúnd, aby si sa troška zahrial, kde budeš mať možnosť povedať tie slova, ktoré si myslíš, že ťa vystihujú, alebo sa ktoré s tebou spájajú, alebo iba náhodné nejaké slova. Takže si pripravený na štarte?
Áno.
Dobre, tak poďme na to. Tak pripraviť sa, pozor, môžeš.
Beh, vytrvalosť, zodpovednosť, rodina, bežky, auto, prekážky, zábava, individualista, ľavák, drevohliníkové okna.
No ja som stihol asi tak polovicu z toho.
Ja ešte píšem, ešte som.
A tak to rýchlo behávaš, ako rýchlo rozprávaš?
Niektorí to hovoria, ale...
Vraví sa to. Ale prvý host, musím ho bonznúť, lebo prvý host, čo má prípravu spravenú na papieri, takže správne, niekedy je príprava dôležitejšia. Ako...
A rozmýšľam aj nad slovami, asi prvý host, ktorý povedal na prvom mieste beh.
Áno.
Na to, že sme bežecký portál, bežecký podcast, tak prvýkrát niekto spomenul beh. To...
Ježe, všetci to majú tak automaticky, že som bežec, ale nepoviem ten beh. Áno. No dobre, tak poďme sa do toho pustiť teda. Tak poďme nejak k tvojim tým začiatkom, že keď si povedal to slovo beh, či to aj tak na začiatku v mladosti bolo, že taký prvý šport, s ktorým sa stretol, bol beh, alebo či niečo iné ťa začalo tak športovo formovať?
Mňa mama veľmi od detstva viedla k športom, čiže vždy som mal k tomu nejakým spôsobom blízko. Moje také začiatky boli možno zjazdové lyžovanie a to len tak naozaj v tých detských časoch a potom už od toho druhého stupňa základnej školy, keď som aj nastúpil na športové gymnázium, tak už začala prevládať tá atletika všeobecná a ja nikdy na to slovičko behne asi nezaneveriem, lebo to mi strašne veľa do života dalo, veľa ma to naučilo a myslím si, že je to aj taký môj vystihujúci životný štýl.
Mhm. A to lyžovanie si robil tak, že ste iba s rodičmi niekde na kopce chodili, alebo či si aj skúsil nejaký závod taký, keď si bol menší?
Naozaj len tak skúsil som, tak ako, ale to v kategórii takých 6, 7, 8 ročných detí, čiže chcela mama, aby som sa dobre naučil lyžovať. Dodnes jej za to ďakujem, lebo aj to si myslím, že malo na rôzne fázy aj toho behu, balancu a takej koordinácie potom dobrý vplyv.
Mhm. A to športové gymnázium, čo si spomínal, to je v Bystrici, hej?
Áno, v Banskej Bystrici.
Čiže si Bansko-Bystričan.
Som rodák z Banskej Bystrice, celý život tam žijem, študoval som a ani sa mi nejak nechce odtiaľ ísť, som taký usadlík.
Tak z takého pekného mesta sa ťažko odchádza.
Hovorí sa, že za života v Bystrici po živote v nebi, či ako je to povedané?
Presne tak. Nie, aj moja manželka hovorí, že ona už vždy také, ona sa prisťahovala potom ku mne do Banskej Bystrice, že no to ja viem, že my už len v Bystrici musíme byť, lebo ty by si nikde inde nechcel ísť.
Tak sú dobré podmienky na športovanie aj v Bystrici samotnej a v okolí Bystrice. A keď vidíme, čomu si sa všetkému venoval, alebo počujeme, čomu si sa všetkému venoval, či je to lyžovanie, alebo je to beh, ale ja vidím, že si sa venoval aj bicyklovaniu. Je to tak?
Bicyklovaniu? Nie.
Nie? Máš to napísané vo svojom profile. Bežky, beh, bike, tak preto sa to pýtam.
No to mám tak, akože ja to mám také teraz spojené, lebo už som sa snažil ten rodinný život nejakým spôsobom poprepájať a začleniť do toho všetkých členov rodiny, lebo myslím si, že to chcem odovzdať aj svojim deťom a nie je to o tom, že sme rodina a ja robím niečo sám. Čiže bežne teraz chodíme tak, že ja bežím a moje deti a častokrát aj manželka idú na bicykli. Hej? Čiže ja mám zatiaľ bicykel dve nohy.
Rozumiem.
Takže aby sme to uviedli na pravú mieru, tak vlastne manželka je Martina.
Áno.
A deti sú Jakub a Ela.
Áno.
A to, kto sleduje Romana, ako ja napríklad na sociálnych sieťach, tak to vidí, ako vraví, že ide nejaký dlhý beh a zobere Elu alebo Kuba na bicykel, oni sú sparring partneri a to isté aj na bežkách. Veľakrát sme sa stretli, či už na Králikoch alebo na Skalke a Ela tam drela popri Romanovi. Takže je to super, takto viesť deti k takýmto športom.
Verím, že to som si tak správne určil alebo správne som si tak zaumienil, že toto tie deti, chcem ich takto nejako viesť, že je síce doba počítačová a všetci sú kadejakí takí obézni, ale hovorím si, športujme, poďme do prírody a potom možno raz to tie deti ocenia alebo nám to vrátia. A každopádne minimálne sme spolu. Hej? Mm-hmm.
Tak je to spojené, je v tom viacej efektov, ale znovu sa vrátim k okoliu Banskej Bystrice. Tie podmienky sú tam výborné, práve aj na voľnočasové aktivity, čiže nemusí to byť len Bystrický maratón alebo nejaké podujatia na Skalke alebo niekde inde, ale v rámci tréningu, v rámci trávenia voľného času s rodinou sú ideálne podmienky v prírode. Tak ako hovoríme, že telocvičňa, príroda je perfektná telocvičňa, tak v Bystrici to možno, v okolí Bystrice to platí možno aj trojnásobne, aj štvornásobne. Neviem, či so mnou súhlasíš.
Dobre sa to počúva, túto vozvolenie.
Takže, vieš, to je paradox, že my chodíme práve že do okolia Bystrice často trénovať.
My nie sme tí väčší riváli, čo nemajú radi Bystricu a idú len na pusťák. Ale vybehneme hoci kde na Urpín.
A ja vás tak, chalani, vnímam a akože ja som taký, akože som rád, že to ľudia ocenia, lebo ja to beriem ako štandard, hej, keďže človek tam je, mám to pod rukou vždy celý život, takže či kopce, či roviny, či dráhu, či plaváreň, v podstate všetko má človek naozaj v danom meste, takže logisticky naozaj ideálne.
Dobre, a teda vraveli sme o tvojich deťoch, ale keď sa ešte vrátime do toho tvojho detstva, tak vlastne na tom gymnáziu tam začali tie prvé tréningy a spomínaš si nejak aj na toho prvého trénera, čo si mal a že ako to prebiehalo? Či už na tom gymnáziu si začal chodiť na nejaké súťaže?
Spomínam to, naozaj je dlhá etapa môjho života, v podstate 8-ročné, či 8 rokov svojho života som strávil na športovom gymnáziu, kde tie prvé 3-4 roky sú kvázi, alebo aj predy to tak bolo, všeobecná atletika, čiže robil som rôzne disciplíny, všetci sme v podstate sa učili všetko a potom príde tá špecializácia, kde môj taký ten prvý bežecký tréner bol Kamil Škarba, ktorý mi dal naozaj perfektné základy, metodiky, vedenia. A ja to hovorím, že naučil ma, že sa rád trápim. Hej? To myslím si, že to aj ten beh tak akože niekedy vystihuje, že naučili nás sa trápiť, tak beháme.
A vlastne, aká bola tá tvoja disciplína, keď si bol menší? Akože vieme, že tie mladšie deti idú skôr na tie šprinty, či to bolo aj u teba, tak tie 60-ky a takéto.
Áno, aj také disciplíny som skúšal, ale boli to už po tej špecializácii som bol akože strednotratiar a myslím si, že aj tá správna idea tých vytrvalcov je taká, že v detstve sa buduje tá rýchlosť. Uh-huh. Čiže klasicky som začínal nejaká 300, 600, potom sa to predlžovalo 800, 1000, ale nikdy to tréner nebral striktne, že len tieto disciplíny ideme. Čiže bežne sme chodili rôzne kolá, lígy, hej, či naozaj od mladších žiakov a bolo to tímová súťaž. Čiže ja som mal takú špeciálnu kombináciu, dodnes si na ňu pamätám, výška, 80 prekážky a 1000. Hej. Čiže
Tak z každého rožku trošku.
Z každého rožku trošku a aj časový harmonogram niekedy nerozmýšľal, že niekto bude chodiť tieto disciplíny dokopy, tak z jednej som odbiehal niekedy na druhú a vracal som sa do výškarského sektora alebo tak. No a potom už zase v staršom veku už zase len tie dlhšie behy utkveli a ostali mi, prirastli mi viac k srdcu.
Tak tá výška sa dá aj troška pochopiť z toho, keď vidíme, že aký si vysoký, čiže nejaká predispozícia tam bola. A tá výška ťa aj tak nejak oslovila? Či sa chodil len tak, že zbierať body?
Bola aj tá výška ma, akože musím povedať, že celkom bavila, ale potom už po porade s trénermi a tí, ktorí cítili niekde inde ten väčší môj potenciál, tak už som tú výšku nechal tak, že už som sa aj potom ďalej nevenoval. Uh-huh.
Ale zaujímavé je, že máš za sebou športové gymnázium, nepokračoval si o tom v štúdiu na športovej škole, vieme, že si išiel na ekonomickú školu, vysokú teda, a neťahalo ťa viacej k tomu športu, alebo čo rozhodlo o tom, že si trošku ako keby sa odklonil od športu?
Ja som to tak inak vnímal v tej dobe, bol som v kolektíve aj ako keby starších spolutrenujúcich, ktorí študovali v TVŠ alebo iné tie telovýchovné fakulty. A ja som sa proste nevidel v tom, že by som sa ako keby živil tým športom, alebo že by som ako keby ho chcel ďalej študovať. Ja som mal taký ten názor, že ten šport ťa naučí len ten život, keď ho robíš ten šport. To ti dá najviac. Aj v škole ma nenaučia behať a nenaučia ma ako všetko robiť, ale ja som si tým prešiel, tak hovorím si, takto som sa aj ten šport naučil. A bolo mi na tej strednej škole relatívne blízka nejaká matematika a bavili ma také tie ekonomické vedy a už som trošku ako pokukoval po nejakých podnikateľských možno aktivitách a rozmýšľal som, že čím by som sa potom mohol tak zaoberať, nejaká alternatíva rodinnej firmy sa tam črtala, čiže boli tam veci, ktoré ma ťahali. A ešte taký dôvod, že na tej ekonomickej viac dievčat bolo, hej, tak človek si nakoniec...
Tak už je to jasné.
A bola v Bystrici, hej, takže už sa to potom tak rozhodlo. Mal som ešte aj inde nejakú prihlášku, ale vyšlo potom ekonomická fakulta v Bystrici.
No a keď sme pri tej vysokej škole, tak tam ten šport bol taký, že išiel troška na úkor toho učenia. Či si stíhal v pohode trénovať tréningy?
Moja manželka zase hovorí, že ja nie som špecifický prípad, ktorý sa akože môže posudzovať, akože takto to chodí, lebo za mňa aj dneska, keď chodia rôzny k nám, poviem, na prax, alebo sa stretávam s kolegami na behoch, čo sú spolutrenujúci vysokoškoláci, ja si myslím, že sa dá dokonca vrcholovo športovať pri dennom štúdiu. Mňa to absolútne nelimitovalo, neobmedzovalo, že by som na úkor školy nezvládal beh alebo opačne. Hej? Čiže mal som v tej chvíli pocit, že dokážem urobiť obidve na 100%.
To je super, lebo v dnešnej dobe si ľudia, tí hlavne študenti, myslia, že ako málo času majú, ale až potom, keď prídu do práce, tak zistia, že ten čas bol naozaj mnoho. Takže je to super, že to takto vnímaš a takto je.
Tiež to počúvam a tiež to nechápem.
Mali sme tu hostia, myslím, že to bol Rado, triatlonista, ktorý tiež hovoril, že nechápem, ako som mohol nestíhať, keď som študoval, že toľko času som mal a tak som ho premrhal.
Tak by som ho využil
tak,
teraz.
Presne, no. Tak. Že keď už pracuješ, keď máš podnikateľské aktivity, keď máš rodinu a dokážeš to sklúbiť, a keď si predstavíme to obdobie štúdia a vtedy niekto povie, že nestíha, tak je to niekedy na zamyslenie minimálne. To sme teraz trošku kritizovali, ale nebudeme kritizovať už. Vráťme sa k tomu nášmu obľúbenému športu. Čiže aké boli potom tvoje kroky, keď si doštudoval, respektíve keď
počas
si...
Štúdia.
Počas štúdia.
Ja som si to tak odžil a pre mňa to boli také srdcové okamihy, že som ako keby sa snažil v tom športe vždy niečo ako keby dosiahnuť, ísť niekam. A z toho športového gymnázia my sme boli klub Univerzity Matia Bela. Ale pre mňa bolo vždy takou výzvou a cieľom ísť alebo dostať sa na Duklu. Hej, bola to Bystrici klub, armádny a pre mňa to bola méta, ktorú som túžil dosiahnuť, lebo som v tom videl ako keby jednak odmenu, jednak lepšie podmienky a jednak nejakú perspektívu ďalšieho rastu. A presne tak sa mi to nejako dostalo a podarilo, že ako som presne skončil športové gymnázium, tak si ma vyhliadol tréner z Dukly, Dušan Valent, zobral si ma nejakým spôsobom pod svoje krídla a rozvíjal ma ďalej. Hej. Čiže to bola zase ďalšia krásna etapa toho športového života, na ktorú tiež zase dobre spomínam.
Čiže najskôr bola tá pod tým UMB a potom si prešiel do tej Dukly, kde si vlastne aj doteraz.
Presne tak. No, teraz som síce tiež pod Duklou, ale už to je taká menšia Dukla, hej, už je to OZ. A už je to... V tomto ponímaní mám pocit, že sa to trošku tak, ako keby zase pokazilo. Tak lebo tým,
prekeračne to prešlo do hobby.
Mne to nevadí. Hej. Ja akože som rád, aby som Duklu podporil aj keby sa to inak volalo alebo niečo, ale je tam veľa mladých detí a mladých talentov a ako keby na tom športovom gymnáziu sa tá koncepcia tak rozpadá a vlastne už deti 14, 15, 17 ročné majú ten status toho duklistu a už potom to, čo som ja zažil, taký ten wow efekt, kedy som sa tam dostal, myslím si, že zase to odrazí tú dobu, že tí deti už majú vlastne všetko a už kam ďalej pôjdu, hej? Čiže pre mňa to bol dobrý skok, hej? Pre nich, neviem, ako to vnímajú, podľa mňa není to úplne ideálne nastavené.
Hej, no tak ako vravíš, bol to vtedy taký cieľ pre veľa ľudí, áno, že naozaj tá Dukla bola tá značka taká, že top na Slovensku a verím tomu, že teda každý mal takýto cieľ. No dobre, a keď sa teda dostal na tú Duklu s tým Dušanom, tak stále ste sa venovali tým stredným tratiam alebo si začal prechádzať na niečo, na nejaké vytrvalostnejšie?
Už ku koncu tej strednej školy som začínal mať také skúsenosti s trošku dlhšími behmi, povedzme od 10 do 20 kilometrov, čiže tam také prvé lastovičky, ale len v takých prípravných obdobiach, že ako by sme budovali tú,
ten
objem a tú dlhú vytrvalosť. A pri trénerovi Valentovi už sa tie dištancie začali jemne tak predlžovať. V podstate veci, ktoré mne utkveli v hlave na každom tréningu Štefko Vanko. Hej? Čiže to boli bežci, ktorí sa venovali dlhším tratiam a tréner Valent ich trénoval, v podstate tie najlepšie roky s nimi zažil a ten model potom kvázi aplikoval aj na nás, takže som sa z takého 1500-kára posunul na 3-5 kilometrov, dajme tomu. Hej? Že v tomto rozmedzi som sa dokázal pohybovať. A už kde tu sa už potom vedel zase pritrafiť celkom dobrá desiatka a už nejaký skúšobný polmaratón. Hej.
Tak koho ti mal dať za príklad ako tých dvoch najlepších bežcov slovenských v tom čase aj doteraz vlastne aj doteraz. Držia rekordy, no. takže určite. A keď si na to tak spomínaš, tak kto tam bol s tebou v nejakej takej tréningovej skupine? Boli ste tam nejak rovesníci alebo boli tam nejaké aj starší?
Na Dukle sme boli pod trénerom Valentom v tej mojej dobe traja. Bol som tam ja a boli tam dvaja chlapci, ktorých už by som aj si mal Miro Dobiaš, to bol chlapec z Prievidze a ešte jeden Miro a ten už si nespomeň, ako sa volal. Oni boli veľmi ambiciózni a mali veľmi, poviem, perspektívu na 1500. Aj nebojím sa povedať, že boli v tých fázach dokonca talentovanejší alebo lepší ako ja, ale nejakým spôsobom ten život ukázal, že nie je to len o tom talente, ale je to aj o nejakom prístupe, zodpovednosti a aj nastavení, hej, toho človeka. Či oni potom skončili a ja som ostal sám.
Ja som sa išiel spýtať, že skončili ste všetci traja a si mi hneď už aj odpovedal predtým. A potom, čo sa dialo ďalej, keď si zostal sám?
Tedy som sa začal blížiť do kategórie ako keby 23, hej, čiže to bol ten vek 22-23 rokov a tam u mňa ako keby začali byť presne také tie hraničné roky, kedy prechádzaš z tých detských alebo teda juniorských kategórií už do tej seniorskej, do tej extrémne náročnej. Mm-hmm. Tam je tá atletika v tom strašne krutá a tam poviem, tam začala vo mne sa trošku taká budovať taká antipatia voči takému vrcholovému športu, lebo sám som trénoval tisíce kilometrov a tvoj najväčší súper bol čas, hej, ktorý to je ako dodnes, keď poviem niečo, tak najhorší súper je čas. Hej. S tým som sa ako nikdy nevedel tak nejak vysporiadať, lebo ja som bol kontaktný športovec, ja som cieľová rovinka, to bola moja kuchyňa. Hej.
Stále je.
Ale poraziť ten čas a splniť nejaký limit, v podstate sa mi nikdy nič také v živote nepodarilo, takže je to keby taký môj jeden z tých dvoch veľkých neúspechov, tak to si poviem, že som proste neurobil žiadny limit a v 23-ke som s členkami trošku začal mať problémy a potom prišlo do môjho života, sa mi narodila dcéra a už sa to trošku zase začalo odvíjať iným smerom, tak som to ako keby ukončil. Hej. Mm-hmm. V tej chvíli som bol stýpliar slovenský, som bol 3 roky, myslím, po sebe slovenská jednička, ale už ma to tak nenaplňalo ako dovtedy, tak som ukončil vlastne aktívnu takú tú moju vrcholovú kariéru.
Dobre, a keď si spomenul ten stýpl, tak to vieme o tebe, že vlastne bol si, ako si vravíš, jednička, bol si aj v reprezentácii, kde si chodil na reprezentovať na stýpla. Tak ako sa dostal k stýplovi, lebo vieme, že tie hladké behy, tak to je také všeobecne, ale ten stýpl je naozaj taký dosť, by som povedal, náročný a ja keď som si to vyskúšal, tie prekážky sú naozaj vysoké, že to není ako tie, keď idú cez prekážky, skáču, ale naozaj sú vysoké a tá vodná priekopa, to je postrach niektorých až dodnes, takže čo ťa oslovilo na tomto stýpli?
Musím k tej vodnej priekope povedať zase, že ako ja ako nie je takýto vrcholový bežec, mňa to vždy fascinovalo. Z pohľadu diváka je to úžasné, takže teraz možno tvoj pohľad.
No, mne sa nezdajú až také vysoké, dokonca 400 metrov prekážok má takú istú výšku ako steeplechase.
Hej, len na 400 prekážok ju dokážeš zvaliť, ale táto sa neuhne, tu sa len ty zložíš.
Neodpúšťa. No. Ten steeple bol, viem presne čoho takým dôsledkom, lebo z mladosti som mal tie prekážky nabehané z toho športového gymnázia, z tých krátkých šprintov a tak, ale to akoby vo mne ostalo a už som to nerozvíjal ďalej. A potom prišla tá etapa Dorast Junior, kde som bol veľmi silný na 800, na 1500, tam som množstvo titulov získal. A potom prišla tá kategória už tá 23 a títo a tam som vlastne prišiel k takým ťažším súperom, keď to tak poviem zrazu, kde stále mi niečo chýbalo, aby som sa tam tak ako presadil. Hej. Ešte tvoj tréner behával, hej, čiže Joško Pelikán a boli tam ďalší takí silní miliari a silní 800-kári, keď to tak nazvem, tak Dušan Valenda keby našiel takú cestu. Roman, tak poďme skúsiť ten stýpl. Hej, že z tebe by tie prekážky nemuseli robiť problém a niečo nabehané máme. A zjavne to bola ako keby taká dobrá cesta, lebo tam som sa tam
to spojilo všetko.
Áno, áno, tam sa to spojilo. A je to ten stýpl, aj sa to tak hovorí, aj to tak je, že tam tí horší bežci trošku idú. Hej, čiže ja sa aj pokladám za takého trošku horšieho bežca, lebo som nebol taký silný a ten stýpl som proste vedel skákať, tak poď ideme stýpla.
A ešte k tej vodnej priekope, ono sa to nezdá, ale tá voda je tam dosť hlboká na tej ako keby osi pod tou prekážkou, preto vlastne aj oni dopadajú čo najďalej, aby tak ako si sa s týmto vysporiadal, že prvýkrát keď si išiel, tak ste normálne trénovali, že ste si napustili vodu a tak ste išli.
Tie tréningy sa nerobia do vody, robia sa do piesku, čiže je to podobný typ povrchu, ale ako by si nebol ani mokrý a je to rovina, hej, čiže veľa tých tréningov som s pánom Valentom absolvoval. Je to beh cez prekážky, čiže na okruhu na 400 metrovom vale je tých prekážok 5, a z toho iba jedna voľdná, hej, čiže tie sú kvázi na krok, ich musíš vedieť trafiť, hlavne v balíku to býva väčšinou niekedy problém a tá voľdná, no s týmito dlhými nohami to nebol taký problém, tam sa treba dobre odraziť, aby som dopadol čo do najmenšej kvázi tej vody, hej, čiže veľakrát sa mi podarilo naozaj, že človek si špičku namočil, takže ten komfort pri tom behu nebol nejaký zhoršený, takže treba si to dobre natrénovať, hej,
teraz
nehovorím,
viem,
že ťažké.
Ak som ťa videl, ja si to nepamätám, možno som ťa videl, tak sa mi to nepáčilo, lebo nám divákom sa práve že páčilo, keď niekto spadol úplne do vody.
Keď sa zapláva rovno.
Sú aj takí, čo sa za nimi zavrela hladina.
No dobre, a pri tých prekážkach, ktoré sú na ovali, tie štyri, nie tá vodná, tak to sa iba skáče, hej? Tam sa nevyskakuje na tú prekážku. Alebo už keď máš menej síl, tak normálne aj na ňu vyskočíš?
Ja som nemal tú zvyklosť. Rozhodne, keď na ňu skáčeš, tak ťa to spomaluje. Mm-hmm. Čiže tvojou ideou je, aby ťa to čo najmenej spomalovalo a tým pádom nechceš na tú prekážku skákať. Ale tam cítiť vyslovene nejakú tú hranicu, že keď ja neviem, keď bežíš stýpla za 10-30, tak je to asi jedno, hej, že či na ňu skočíš, alebo ty ju ani nepreskočíš. Hej. Keď sa dostaneš k tej hranici ja neviem, 9 minút, tak tam v podstate ich bežíš bez problémov a jediná tá vodná ti naozaj kladie taký väčší odpor. No a tá, poviem, európska až svetová trieda, ktorá sa už beha hlboko pod 9 minút, tak tam už dynamikou a rýchlosťou toho behu oni aj tú vodnú podstate dokážu ísť bez dotyku tej vodnej, hej, čo je aj pre mňa častokrát náročné, kde som si to nehával skôr tak na také posledné kolo, že viem ísť aj vodnú bez dotyku, ale tam musíš ísť naozaj také vypätie a zrýchliť pred tou prekážkou. Mm-hmm. Hej, čiže a tá svetová špička toto vie urobiť v každom kole.
Pýtam sa aj preto, lebo vlastne aj teraz vieme, že posledné roky je dosť problém na Slovensku so stýplom, čo sa týka nielen mužov, ale aj ženy, že aj keď ide sa na tieto reprezentačné zrazy a tak, tak naozaj v tom stýpli sme dosť taký slabší, by som povedal, že keď si ty prechádzal teda z tých juniorov do tých mužov, tak bola tam vtedy taká veľká konkurencia, že sa tam ako nedokázal na tom stýpli nejak presadiť, alebo prečo si od toho upustil? Vrajal si, že tá rodina prišla a tak, ale či tam bola aj naozaj tá konkurencia, ktorá bola dobrá?
Na Slovensku nebol problém sa presadiť, takže tam bolo možno, ja neviem, 3-5 takých kvalitnejších stýpliarov a na tej európskej alebo už nejakej svetovej úrovni, to ani nehovoriac, ja som sa proste nedokázal presadiť, takže nedokázal som splniť ten limit, ktorý na tom stýpli bol, čiže som sa na to podujatie nedokázal ani nominovať. Ostal som v podstate, nech som že v zálohe, ale bol som ten hráč na tie medzištátne stretnutia a možno do nejakej českej ligy a tak. Hej. Našiel som si tam, poviem, takú tú svoju radosť v tom športe, lebo áno, každý chce ísť na majstrovstvá sveta, každý chce ísť na olympiádu, ale svet je krutý a nie každý tam môže ísť, čiže ja som si našiel v tom športe vždy tie svoje radosti a keď si na to vždy spomeniem, tak sú to veci, ktoré nikdy nezabudnem a bavia ma dodnes.
A tak pre zaujímavosť, aké boli tie limity, lebo tvoj čas na 3000 nie je až taký zlý. Ja viem, že v porovnaní s ostatnými nestačilo, ale aké boli limity, ktoré si nedosiahol?
V tej dobe sa tie limity pohybovali okolo 9,5, 9,10 na stýpli. Hej? Uh-huh. Čiže tam som sa nedostal.
Uh-huh. Čiže to je tempo 3,03 na kilák.
Áno.
Čo niektorí na hladkej nedajú napríklad.
Áno. Lebo vieš, ja keď vidím čas 9.42, tak si myslím, že to je uchvatný čas. Ale keď si teraz povedal 9.05, tak už je jasné, že zlepšiť sa tak radikálne je už až nemožné.
A to sa ešte celé posunulo, lebo teraz napríklad aj Peťo Ďurica bežal pred pár mesiacmi a teraz bežal ten čas 9.07 na stýpli a to je iba Slovák, akože teraz je najlepší Slovák, dajme tomu na stýpli, no ale v Česku sa beha 8.40, hej, napríklad, tí najrychlejší.
A tam tiež sú nejaké proste dvaja, traja, v Čechách je akoby trošku tá úroveň vyššia, väčší štát, tá atletika má tam naozaj také perfektné zázemie a niekoľko desiatok atletických štadiónov ako certifikovaných 400-viek, hej, my sa nemôžeme s nimi dneska ani porovnávať.
Ale každopádne ten vývoj bol zaujímavý, že kratšie trate, dlhšie, potom prekážky a postupne si sa dostal na cez polné behy a postupne si sa dostal aj na nejaké polmaratóny?
Áno. Taká tá etapovitosť, ja by som akože uzavrel takú tú, ja to poviem, že to je moja prvá éra behania, to bola tá stará, ktorá skončila niekde v tom veku tých 23 rokov. Potom som si dal naozaj taký, že oddych, hej, že som ani neobúval tenisky niekoľko rokov a prišla taká druhá éra. Hej. A to už by som nazýval takouto rekreačnou a takouto zábavnou. Hej. Mm-hmm. A tam som si dal, zase vytýčil som si nejaké také méty, ktoré by som chcel splniť a dosiahnuť a pozrieť si a precítiť. Hej. A tam mi vyslovene ako chýbalo také z tých atletických disciplín, keď viem, že od tých 60 metrov som v podstate každú absolvoval, mi chýbal ten maratón. Uh-huh. Tak to som si potom povedal, tak toto je tá moja výzva a tomuto sa idem teraz venovať a toto idem skúšať.
Akože sme uzavreli tú prvú tvoju časť, ako to vravíš, prvú éru a druhú éru, ale teraz, keď vravíme o tej druhej ére, ty to vravíš ako hobby, ale keď sa pozrieme aj na tie výsledky, ktoré si dosahoval, tak nie sú to až také hobby, zase výsledky na tú našu domácu scénu. Áno, keď to bereme s nejakým zahraničím opäť, tak sú to nie až také dobré výsledky, ale na tú slovenskú éru môžeme si povedať napríklad maratón máš teda z 2018 za 2:38.29, čo bolo v Nemecku vo Frankfurte, to je tvoj osobný rekord. Takže pod 2.30 teraz maratón behá dokopy, možno na jednej ruke dokážem spočítať bežcov, čiže 2.38 je naozaj super čas. Ale ešte k tomu maratónu sa nejak musel dopracovať, hej? Začal si tým polmaratónom, alebo si povedal, že idem maratón, tak si išiel na maratón?
S polmaratónom som mal skúsenosti. Ja som už v 17 rokoch nejaké polmaratóny absolvoval, čiže už som proste vedel, ako to boli, aké je to dlhé a tak. Čiže k tomu maratónu som sa samozrejme prepracovať chcel, musel a nejaké medzikroky som tomu dal. A v tej hobiere som spieval, tak vždy pred maratónom si dám jeden polmaratón a pôjdem jeden maratón ročne. To sa mi zdala taká akože zdravá miera toho, že čo by sa asi dalo zvládnuť a nezdalo sa mi to prehnané, že by som to nedokázal.
Teraz je zaujímavý pohľad na hobby bežca, lebo ja hovorím, že ja som hobby bežec, ale keď povieš, že ty si hobby bežec a vidím tvoje výsledky, tak teraz neviem, kde sa mám zaradiť. Ale vrátim sa ešte teda k tomu maratónu, respektíve polmaratónu. Na polmaratón máš 1.14, však osobák.
Máte také a to je z rajca.
To je z rajca.
Alebo nám môžeš povedať, že či máme zlé štatistiky a máš dáku aktuálnejšiu.
Čerpáme z oficiálnych zdrojov, takže dúfame, že máme dobré podklady.
Ja nie som až taký dobrý štatista, ale toto mám ako keby tak spísané, lebo aj tá atletická éra, v podstate moja tá minulosť je vymazaná, som zistil, ale ona by sa niekde vykopať dala, čiže aj tá trojka prekážok, tam ja som sa niekde okolo 9.30 vedel hýbať, hej. Uh-huh. A polomaratón, môžem sa pozrieť, chlapci, hej.
Ale uved mám, nás, hej. Uved nás do obrazu.
Tiež, hej, presne, hodina 14 mám aj ja uvedené vo svojom nápise, takže ale rajec. To mám dokonca z 2008, hej, keď aha, by som akože to mám, že už som vedel, že to viem a už ma to ako nelákalo zlepšovať ten polomaratón a na maratóne som mal proste prázdnu kolonku a ten Frankfurt, to je naozaj, to bol pre mňa nádherný zážitok. A naozaj stále, ako ja si myslím, že bežný hobby bežec sa 2.30 maratón sa dá behať. Hej, akože keď naozaj, keď
no
človek
dobre,
troška
ja odchádzam.
Sa tomu, že už trošku sa chytí, trošku sa niečo naučí a má motor, hej, tak cítim aj na sebe, aj vidím na iných, že to nie je nejakým spôsobom nedosiahnutelné, keď kolo teba beží 100 ľudí, hej, a na tých veľkých maratónoch to není náhodou a není to, je to úplne bežné. Hej,
takže, toto ma zaujíma, no. Keď povieš, že je to dosiahnutelné. Nie je to len výsledok toho samotného maratónu a tej atmosféry, ale je v tom aj kus prípravy. Čiže povedz nám k tomuto, lebo toto ma fakt zaujíma. Poznám množstvo ľudí okolo seba, ktorí sa snažia ísť pod 3 hodiny a nedarí sa im. A skúšajú to aj na veľkých podujatiach a teraz ty povieš úplne v pohode, že dá sa aj za 2.30. Povedz nám o tom.
V tomto vždy treba povedať, že veľká vďaka patrí aj manželke, lebo ono človek si musí ten život k tomu tak nejako zorganizovať. A potom vďaka patrí trénerovi Palovi Kováčovi, lebo s ním máme takéto krédo, že vyťažiť z minima maximum. Hej? A toto, keď si tak človek akože najprv uklepe v hlave, že dobre, nie sme Tibor Sahajda, nejdeme behať 600 kilometrov mesačne, nemáme čas, hej, čiže hľadáme také tie veci, ktoré by v tomto mohli fungovať. Už za tie roky sa trošku poznám, čiže viem, že viem, ktoré metódy tréningu na mňa fungujú a už potom to treba proste nejako tak udržiavať, hej, a ten bod potom príde, hej, čiže základ je naozaj tieto veci vedieť sklbiť, hej, tréning a tréner, ktorý to vie nastaviť.
Ja rozumiem, tréner, beriem, že kvalitatívne sú rôzni tréneri, nie každý si ho môže dovoliť, veľa ľudí trénuje pocitovo, takže odporúčaš jednoznačne trénera?
Za mňa určite áno, lebo sám sa nikdy človek ani nevidí, ani sa nevie možno vždy odhadnúť a dôležitá vec, pribrzdiť. Hej? Lebo keď človek vládze, chce, tak ide, stále by si pridával. Hej? Ale tréner je ten človek, ktorý povie, nie, dneska si dáme menej. Hej? A toto je podľa mňa veľmi dôležitý prvok pre každého bežca.
Už asi v štvrtom podcaste spomíname Paľa Kováča. Musím ho troška bonznúť, že stále sa mi nedarí ho sem dotiahnuť, ale určite aj to bude. Takže pozdravujeme Paľa. No a Ja si myslím ešte k tomu, čo ty vravíš, presne s tebou súhlasím, ale ono to vyplýva dosť aj z tej mladosti, ako by som povedal, z tých vekov, keď si bol mladý, lebo to telo si pamätá. Čiže tie základy, ktoré si nadobudol, či už na tej 3000, alebo ako si vravil, že si 5000, 10000, to tam je jednoducho. A keď to dokážeš takto, ako vravíš, že sklbiť a vyťažiť z toho minima maximum, tak naozaj sa ti to ako keby odzrkadli, že aj tieto behy, čo si boli v mladosti, že sú naozaj dobré aj pre tú prípravu maratónsku.
To je jednoznačne to, akože čo sa v detstve naučíš, ako by si našiel, takže to platí naprieč akejkoľvek činnosti, takže aj preto si myslím, že sa mi to dá. Hej, že jednoducho telo si pamätá, niečo viem, niečo natrénujem a je z toho relatívne dobrý výsledok.
Dobre, a ešte teraz, keď sme pri tých maratónoch, tak vlastne taký najväčší, môžeš povedať, že ktorý podľa teba bol, už si vravel o tom Frankfurte, mm-hmm. ale mám tu vlastne zapísané, že si bol na Berlíne, na berlínskom maratóne, mm-hmm. kde môžeme povedať čas 2:49:58, opäť super čas, vieme, že tam si mal nejaké tiež zdravotné problémy a tak, takže aký bol ten tvoj najväčší zážitok z maratónu, alebo kde to bolo?
Áno. Najkrajší bol určite ten Frankfurt, keďže tam mám svoj osobný rekord, ale cesta do toho Berlína, ktorá sa vlastne tým Frankfurtom odštartovala, tak keď som povedal, že môj prvý najväčší životný neúspech bol, nevedel som poraziť ten limit, tak druhý najväčší zatiaľ bežecký neúspech mám v tom Berlíne, lebo to bola naozaj tak nádherná tréningová cesta, taká ako eufória a tak strašne sme sa tam s kamarátom tešili, až sa stalo, čo sa stalo. Hej. Presne prišiel taký mesiac, že 600 kilometrov. Hej. Mm-hmm. Už si myslel, že lietaš, hej. Mm-hmm. Ak poznáte ten pocit. Hej. A natrhnutie alebo poškodenie tej plantárnej fascie. Ešte som stále veril tomu, že akoby nejakým opichaním a nejakým naozaj útlmom tú nohu nechám tak a tie 3 týždňa, aj keby som len vybehol, hej, tak ten Berlín dobehnem pod 2:30. Hej. Som bol presne, hlava bola nastavená, telo vládalo, ale proste tá noha to jednoducho nedala. Hej. Ešte celý začiatok, úvod toho preteku som stal 10 metrov na štarte od Bekeleho, hej, čo sú také veci zase. Hej. Zimomriavky mám ešte dneska. Úžasne sa mi bežalo, nemyslel som na tú nohu a na 18. kilometri to proste rúplo. Hej. Ešte polmaratón som v tej dobe v tom Berlíne prebiehal niekde na hodine 13. Hej. Čiže ešte
osobák.
Hej. A už to zvyšné trápenie už som vytesnil trošku z hlavy, lebo už prešiel tiež odtedy nejaký piatok, ale dodnes ma to a už asi dlho ma to bude mrzieť, ale možno ešte príde moja doba, že zlomíme tú 30-minútovú hranicu na tom maratóne.
Presne, preto sa pýtam na tento maratón, lebo vlastne som bol pri tom, keď si trénoval, už v tom 2019 som tak sa tam myhol na tréningoch a presne som videl na tom, aj na tých úsekoch, čo ste behali s Paľom, že ako vravíš, tam lietal, to bolo z teba cítiť, že tá forma tam je, to normálne, že forma z teba sálala, tak aj za to mi je ťa ľúto, že naozaj sa takáto vec, ale asi to tak malo byť a niekedy to ešte príde, 2:30 dáme si spolu metu.
Čiže meta je časová, ale tie maratóny, vravol si, že si absolvoval ich viac, ktoré ti ešte utkvoli v pamäti, alebo ktoré sú maratóny, na ktoré rád spomínaš? Toto je tá horšia spomienka, ale ktoré sú lepšie?
Ako správny Slovák vždy budem kvitovať a vždy budem velebiť Košický maratón. Mm-hmm. To je za mňa naozaj najlepší maratón na Slovensku, ktorý tu máme. Som veľmi rád, že ho tu máme a rád ho proste behávam, rád ho absolvujem, takže ten určite. A teraz mám v hlave takú ako tohtoročnú métu. Tuším, dúfam, teším sa, ak sa už to podarí po týchto koronových rokoch. Mal by som absolvovať Chicagský maratón, ktorý sa mi podarilo zase nominovať. Tam je trošku také tie kritéria, že niečo musíte vedieť a prihlásiť sa nejaký čas a tak. Takže po dvoch zrušených alebo odložených ročníkoch, tak tento rok dúfam, že už nás nič nezastaví a že ho poviem v zábave absolvujem, lebo pôjdeme sa zabaviť a pozrieť si naozaj krásy mesta, lebo ten maratón vám v týchto veľkomestách umožní to, že vo veľmi intenzívne, veľmi rýchlo si pozriete najkrajšie väčšinou miesta, pamiatky tých veľkých miest.
Zaujímavá kombinácia, bežať maratón a pozrieť si aj pamiatky.
Tak to popri tom, keď sa ideš preklusnúť, tak naozaj. Ale ako Roman vraví, veľa ľudí to takto spája, či už s tým maratónom, alebo keď sme tu mali aj minulé ultrabežcov, tak tiež to spoja, že idú objaviť to nové mesto, nie len počas toho preteku, kde až tak nevnímaš to okolie, ale aj popri tom zoberieš tam rodinu a máš to ako dovolenku. Takže verím teda, že ti to Chicago vyjde a v tých Košiciach sa teda vidíme možno na štarte, aj keď ja poviem len polku. Ty som počul nejaké šumy zákulisné, že by si celý išiel.
Hej, no tak tie som ešte ani ja nepočul.
Nie?
Nie, držíme sa taktiky jeden maratón do roka. Takže tento rok už je to vybukované.
Hej.
Idem aj tak ďalej komparovať, porovnávať teda maratóny, máš tu ciele, alebo ideš do Ameriky, ale zároveň vo výsledkoch vidíme, že sa venuješ aj tým regionálnym behom, malým behom, v okolí Bystrice, vidíme tu aj nejaký Sliač odbehnutý. Kde nachádzaš motiváciu na tieto behy?
V kamarátstve, v priateľstve. Ja nie som ten, kto by akože cez víkend sedel doma, čiže keď je nejaká akcia, alebo viem, že tie behy sú cez pekné prírody a ideme sa zase nejak s rodinou zabaviť, už teraz aj moje deti môžu štartovať a vždy sa tam stretneme, ako keby tá naša dobrá komunita, takže to ma tam vždy láka.
No musím prezradiť, že vlastne pred rokom sme bežali v Ľubietovej spolu, to mám takú ešte živú spomienku teraz, lebo vtedy som celkom akože mal namakané, len ja som to tam troška prepálil s tým počtom pretekov a tam sme vlastne v Ľubietovej stáli proti sebe aj na štarte a nakoniec cieli som bol za Romanom, keď ma v tom stúpaní jednom takom legendárnom tam predbehol. Takže musím povedať, že naozaj, ako ty vravíš, že tá komunita a tak, že tieto akože ostatní, tí profici to volajú, že také dedinské hobby bežíky, ale myslím si, že keď sa tam stretne konkurencia, že prídem ja, Román, povedzme, že Miro Hraško, tak hneď z toho není až taký dedinský pretek, ale je to naozaj niekedy na krv. Takže tak a to môžem povedať aj o tom.
Práve som chcel naviazať na toto, čo hovoríš, lebo máme pripravenú takú pikošku, že v roku 2018 sa práve na Sliači na behu sliačským chodárom stretli Maťo, Roman a Miro Hraško. Elita to nazvem v tomto regióne, čo sa týka behov a tam ste súťažili úplne bravúrne. Maťo účasť 46.03, Roman 46.55, Miro 48.55. Kto vie, ako by to bolo teraz, keby ste
Neviem. Škoda, že Sliacký chotár už teda není v tom formáte oficiálne, ale určite niekde si to môžeme vyskúšať inde a určite sa niekde aj stretneme.
Tak to by sme mohli spraviť nejakú výzvu. Vytipujeme preteky, ktoré vyhovujú všetkým z hľadiska kalendára, z hľadiska prípravy na iné podujatia. A zaujímavosťou nejaké podujatie?
Tam bude ten problém. Lebo každý sa na niečo iné pripravuje, aj Miro má teraz iné veci. Ale nie, však ak to sú zariadi, tak si proti sebe zapretekáme a bude to super.
To by bola ešte dobrá výzva. Vieš, aj pre divákov, aj pre ostatných účastníkov.
Že príďte zapozrieť na súboj a príde tam niekto iný, ktorý nás tam zmetie ako nič.
Už to mám v hlave, ako by sme to mohli.
Ešte k tej Ľubietovej som takú pikošku chcel povedať, že vlastne potom ako s Romanom sme tam išli tých 10 km zhruba, to bolo na krv, tak Roman v rámci prípravy na maratón si to ešte z Ľubietovej do Bystrice odbehol ako tréning. Čiže po tomto preteku, kde laktát možno sa tam šplhal hore, si ešte vyklusal nejaký, ja neviem, 25 to bolo, alebo koľko do Bystrice?
Tak, 25.
Prepočítavam, že koľko je to do Bystrice.
Vyplaviť laktát.
No dobre, tak ja končím s behom po tomto rozhovore.
Nie, ale čo sa týka aj Romana, tak počas toho rozhovoru, ako sa tu bavíme, tak to tak ja aspoň cítim, ale aj z toho, čo ho poznám, že Roman je, čo sa týka, ako už aj neviem, či to povedal, ale povedal slovo vytrvalosť, ale ale on je nielen vytrvalý, ale hlavne pozitívne mysliaci. A veľakrát na tréningu, keď sa rozprávame, tak je taký nervózny z toho, keď napríklad slovenskí nejakí športovci sú takí, že majú porazeneckú náladu, alebo že sú takí, že my sme tu a svet tam, tak veľakrát ho to tak štve a vidno, že naozaj je v ňom taká víťazná mentalita, by som povedal. Takže či aj toto ti pomáha pri tých behoch, taká víťazná mentalita a ten pozitívny dojem, ktorý zanechávaš?
To je asi vo mne, čiže ja to akože nevnímam, ale ako si aj ty povedal, proste ja nejdem na preteky s tým, že idem prehrať, hej? Čiže preteky začínajú pre všetkých na rovnakej čiare a končia v cieli na rovnakej čiare, hej? A to je rozhodujúci moment, hej? To kto a čo robil predtým, to nikoho nezaujíma, hej? A každý využíme to, čo vieme, aké zbrane máme, hej? A ja ako vždy hovorím, že ja mám rád, ja cítim krv, hej, čiže preto keď si to povedal, tak hneď som si aj ja na tie preteky spomenul a zabavme sa, zasúperme si, hej, zapretekajme si naozaj naplno
a vyhrá ten lepší.
A vyhrá lepší, presne tak.
Ale ešte, aby som možno k tomu víťazstvu, neberme len teraz víťazstvo také, že si prvý, aj z tvojho pohľadu je toto cieľ, ale pre mnohých je cieľ zlepšiť sa oproti minulému roku, oproti svojim výkonom a vtedy sa tešia. To je ich také malé víťazstvo. Hej. Čiže tá forma víťazstva môže byť iná. Ale znovu súhlasím s tebou, že je aj z nášho pohľadu divákov, organizátorov sledovať takéto súboje je úžasné. Je to zážitok.
Troška sa posunieme v tom behu ďalej a povedal si zaujímavé slovo, že ľavák. Že si naozaj ľavák a robíš ľavou rukou, alebo prečo si povedal toto slovo?
Áno, som ľavák a ako aj to je, si povedal, že ma má niečo charakterizovať. Hej? No. Čiže a som ľavák, všetko píšem, robím ľavou rukou, takže není to akože nejaká extrémna vec, ktorú by, že iný ľavák neexistuje, ale pre môj život je aj tá ľavá ruka taká špecifická, hej? Čiže preto som to povedal.
Jasné, a máte doma aj nejaké nožničky pre ľavákov, alebo viem, že také sú pomôcky, rôzne aj nástroje do domácnosti pre ľavákov.
Jedine škrabku na zemiaky, lebo proste tou praváckou to nedám. Hej.
Takže predsa len niečo tam je.
Ale tým, že poznám viacej ľavákov, tak majú v niektorých činnostiach problém. Napríklad prepnúť skalpové viazanie. Ťažko sa to robí ľavou rukou. To je taká tiež vec, ktorá je nastavená pre pravákov. A to je len bravím skúsenosť, čiže možno je toho viacej, čoho by sme našli. A ja ešte, keď sme trošku odbočili od behu, od športu, venuješ sa svojej firme. Mohol by sa nám povedať aj k tomuto niečo viac. A potom, ako dokážeš sklbiť prácu, lebo vieme, že si konateľ firmy, čiže toho času asi potrebuješ viacej venovať firme. Nie je to len tak, že prídeš do zamestnania, odkrútiš si hodiny a ideš domov, čiže tých starostí je tam podstatne viac, si myslím. Tak ako to dokážeš sklbiť s tým športom a s rodinou?
Je to náročné, áno. Pracujem vo firme a ja to hovorím, že to je naša malá rodinná firmička, čiže predo mnou to naozaj vybudovala generácia, ktorá tam oddrela roky svojho života. V tejto fáze si myslím, že zase môžem vďačiť iným, že mám tú príležitosť a snažím sa už len ich nesklamať a posúvať aj tú firmu, aj to posolstvo, aj ten produkt nejakým spôsobom dopredu. A musím si... Tie roky, keď som nebehal, tak som naozaj sa snažil pracovať na maximum a teraz už sa snažím tak ako rozčleniť ten deň a ten čas tak, aby som všetko stihol, hej, že trošku si nehávať, aj zajtra je deň, tak aj zajtra si môžem spraviť a radšej ísť proste domov, stráviť ten deň aj s deťmi. Ale sú dni, kedy proste urobím 600-700 kilometrov v aute, človek je 13-14 hodín mimo, ale veľa vybaví, hej, takže zase potom možno ten ďalší deň si to vykompenzujem. Minimálne mi to umožní to, že si viem ten čas ako keby manažovať, hej, čiže nie som pripútaný k nejakému kreslu alebo k nejakému stroju, čiže musím vybaviť toto, takže je to taká naplňujúca súčasť môjho života, pohltí ma to častokrát, lebo aj tam sa mi prejaví niekedy taká tá súťažná mentalita a tá, že proste človek má ten drive a chce a hľadá a vymýšľa, ako by ešte mohol uspieť, ako by mohol pomôcť niektorým možno tým stavbám a tak. Takže tiež rád o tom hovorím s úsmevom.
A dosiahol si teda výsledky pozitívne, víťazstva na nejakých výstavách alebo s výrobkami alebo s niečím podobným?
Ja hovorím, že ten úspech nám dávajú naši spokojní klienti a zákazníci. Mm. Čiže to je asi v obchode a v biznise takéto zadosťučinenie, ktoré ti, tá vďaka tých ľudí je najviac. Hej, keď niekto naozaj, že oni si to objednajú, hej, ale keď ešte niekto poďakuje, hej, po prípade nejaký úsmev tam na tej tvári na konci dňa je, tak to ťa ešte viac poteší.
Hej. Respektíve, ak niekto príde a povie, váš zákazník mi odporúčil vaše výrobky a asi aj to je dobrá odmena pre teba.
To je tá najlepšia forma reklamy a posunú ďalej vlastne v tom obchode, ako sa dá urobiť. To je to maximum. Hej. Keď niekto odporúči a vložil tú dôveru do teba, tak to je to najviac.
Čiže aj v tej robote, ako vidíme, tak si taký cieľavedomý nielen v tom behu, ale aj do tej roboty sa určite to prenáša. A Peťo sa spýtal, že ako to klbíš teda s tým športom, ale vlastne tam vystupuje hlavná zložka, je tá rodina, ktorej sa teda venuješ. A ako si už spomínal na začiatku, tak vlastne popri tom, ako ty športuješ, tak bereš so sebou aj svoje deti alebo manželku. A teraz by sme mohli možno prejsť na také zimné športy, ktorých sme sa až tak nevenovali. Tak vlastne v zime viem o tebe, že bežkuješ, aj teda aj s deťmi. A či sú ešte aj iné športy, ktoré robíš buď sám, alebo spolu teda s rodinou?
Tieto posledné roky boli také, aj moje deti akurát prešli do takého veku, že už veľa toho vedia zvládnuť a keď rodič nezaváha a nepovie tomu dieťa, že už sa to nedá, tak to dieťa to nevie a zvládne to. Čiže s deťmi bežkujeme, chodia aj na zjazdovky, takže určite bežne ako sa sánkujú, to ako dúfam, že každé dieťa pred panelákom a tak. A postupom času možno prídu tam nejaké ďalšie športy a už sa to snažím tak aj svoj, ako keby ten športový režim si nastavím k tým deťom, že keď má dcéra tréning, tak idem aj ja na tréning, takže takýmto spôsobom sa poprepájame. Víkendy si vyplníme možno nejakou takou aktivitou, že ideme niekde na hostinec, na bežkách, hej, a popozeráme prírodu a alebo ideme na preteky, keď sa nejaké organizujú tieto bežecké v okolí, takže takýmto spôsobom to sklbím.
Spomínaš deti, ale spomínali sme aj manželku. Vravil si, že jej vďačíš za veľa. Ona je tiež športovkyňa?
Ona sa tak popri mne naučila nejaké veci okolo toho športu, ale nie. Ona v detstve ani v mladosti nerobila žiadny šport, čiže nemala k tomu nejaký taký vzťah. Ako každý človek chcela sa nejakým spôsobom tak hýbať a už keď sme boli spolu, tak už mala možno také väčšie odhodlanie, že išla so mnou alebo že sa zviezla popri mne, tak myslím si, že ju to aj teší mnohokrát.
No a keď vravíme teda o tých bežkách, čo je super príprava v zime, tak viem, že si absolvoval aj neviem, niekoľko ročníkov bielej stopy. Tak
jeden.
Jeden? No tak jeden.
A len virtuálne.
Aha. No tak aký si mal čas, alebo povedz nám niečo k tomu.
V tom si mi ty vzorom, lebo ty si to odhodlanie a povedal si, že ideš a aj si to vybojoval, aj si to perfektne absolvoval. Ja sa naozaj akože na tých bežkách cítim už úplne ako rekreant, hej, čiže trošku sa mám aj taký rešpekt a strach, že by som tam akože nastupoval na nejaké preteky. Beriem to naozaj ako ideálnu formu tej zimnej prípravy, hej, že človek trošku zmení typ pohybu, zapojí do toho celý ten pohybový aparát, tam idú aj ruky, aj chrbát, aj nohy, hej. Takže z môjho pohľadu sa zatiaľ držím v tejto rovine a mám pár kamarátov takých akože lyžiarov, tak minulý rok, myslím, že to bolo, keď sa nekonali žiadne preteky, tak teraz je tá moja chvíľa, že teda aspoň virtuálne, či to vlastne zvládnem, hej, lebo vždy som sa bál nejakých zjazdov, nejakých polamaných palíc, koniec koncov, možno to ani nie je tak, ale bál som sa vždy tam nastúpiť ako pretekár a tá virtuálna časť mi prišla, že dobre, tak to by som si mohol aspoň vyskúšať, takže A čas, ja ti pravdu povedať, ani neviem, hej, koľko sme to absolvovali, ale bol to dobrý zase zážitok a mať v nohách neviem, 50 kilometrov. Viem, že tá biela stopa, keby som to naozaj sa raz odhodlal, tak tá neodpúšťa zase, hej, lebo to je hore-dole a namakáš sa tam.
No ale ty vravíš, že si taký rekerant, ale keď to zoberieme, tak ja som bol raz s vami, aj s kamošom.
Áno.
Neviem, ako sa volal
Martin.
Už. Martin. A išli sme z Králik a išli sme až cez Hostinec a proste ten južný okruh. No a chalani ma tam úplne zapekali. Ja som bol úplne zavarený oni sa tam vysmiatí. Na skalke som mal všetky gély, keksy zedené, vypitý čaj a oni, že ešte si to ideme tade to dať a ja už, no nie, poďme domov.
Ja som schválne bol ticho pri tom slove, že hobby. Hobby sa tomu venujem. Som len taký hobbyk, lebo keď počúvam, že čo berieš, že je hobby beh, tak potom si to viem predstaviť aj na tých bežkách, čo je pre teba hobby.
Určite ťa teraz vyzývam, aby si sa prihlásil a išiel to vyskúšať, lebo určite by sa tam nestratil. Akože áno, od tej 50-ky mám aj ja rešpekt, preto som išiel aj tú kratšiu trasu, ale ako maratonec a športovec by si to určite zvládol. Takže.
Asi áno, ale je to aj o tom nastavení, hej, že možno pre každého niečo iné, ale ja keď si povieš, že pre teba sú preteky niečo iné, no pre mňa sú to asi tiež niečo iné. A aj na tú chvíľu na tých bežkách si pamätám, lebo Maťo tam akože nasadil, hej, a my už sme asi na 5. kilometri vedeli, toto bude taká mladícka nerozvážnosť, ale necháme ho v tom trošku sa vykúpať. Hej.
Vytrápil som sa, no.
Troška sa vytrápil. Ale áno, tie bežky, technika a to sú také drobnosti, ktoré zase som zistil, že tam rozhodujú a na tie veci, keď si dáš potom pozor, tak strašne veľa energie vieš ušetriť. Hej? Pri tom behu je to relatívne oveľa, oveľa jednoduchšie ako na tých bežkách. Hej? Aj pri CR-e sa to teraz učím, že v podstate tam je veľký vplyv nejakej techniky, nejakého mazania, hej? Čiže kopu vecí, ktoré do toho vstupujú okrem samotného výkonu. Hej? Takže, ale je to tiež dobrá téma a nemyslím si, že sme posledný krát boli na bežkách.
Máme z tohto rozhovoru dve výzvy. Jedna je, aby ste sa na pretekoch stretli, vytraja, ešte s Mírom Hraškom a ďalšia výzva je biela stopa. To som zvedavý. No tak toto budem sledovať.
Hej, ale ako vravíš, tá technika na tých bežkách je naozaj taká jedna z rozhodujúcich a vlastne aj ja každým rokom, čím viac bežkuješ, tak tú techniku akože cibríš a vtedy, keď som išiel s vami, tak naozaj som cítil, že to už som len tak nohy prekladal hore tým kopcom a vy ste sa pekne klzali, lebo tá ešte aj energiu ste mali a nevydávali ste to na to, ako ja som to tam snažil sa búšiť.
A to ja som ten slabší, lebo ten Martin, ktorý akože s nami bol, to je originál ako špičkový lyžiar bývalý a tak ďalej, tak ďalej. Ešte keď on ma zoberie niekde do partie, tak tade sa jazdy chodia 70-kou, hej? Mm-hmm. A dole ma čakajú.
No. Hovoril si, že si začínal so zjazdovým lyžovaním a možno tak niečo medzi bežkami a zjazdovými ešte skialpinizmus, tomu sa nevenuješ vôbec?
Skialpinizmus je taká etapa moja životná. Možno prirovnal by som to tomu športovému gymnáziu, tomu takému veku od tých 15 do tých 18. Som absolvoval zase extrémne veľa ako keby nejakých skialpinistických záležitostí, zážitkov. Čiže bola to taká etapa, že na vlekoch sa nám čakať nechcelo, na lístky sme možno si až tak nechceli ako našetriť, hej. A mali sme ideu, že ideme, popozeráme si hory, tak s pár kamarátmi sme sa takto vydávali na také, ale trénerom ako keby trošku odsúhlasené tréningy v tých hodných obdobiach a zase to bol doplnkový typ športu, takže skialpinizmus mám veľmi rád a teraz som ho ako keby tak zakonzervoval, lebo myslím si, že to nie je šport pre rodiny s deťmi. Hej. Skialpinizmus je pre mňa ako keby spoznávanie tej divokej prírody hej, na lyžiach, hej. Skialpinizmus to akože ja mám voči takú moju verziu, že to nie je, keď niekto si obuje lyže a behá tam po lyžiarskom stredisku. Mm-hmm. Hej? Čiže moje deti možno vyrastú a začneme aj takýmto smerom sa uberať, ale aktuálne nie. Mm-hmm.
Aj tak sa mi páčilo, keď si povedala, že skialpinizmus je tiež veľmi dobrý doplnok, alebo je to dobrý šport, dobrá aktivita v zime a buďme radi, že ešte stále máme v našom okolí v zime sneh, kde sú lokality, kde už ho ani nevidia. Takže z tohto sa tešme a tešme sa z toho, že môžeme robiť bežky, respektíve môžeme robiť skialpinizmus v zime.
Presne tak, súhlasím. A ako ja nemám voči zime, akože my máme perfektné zimné podmienky a len treba vždy hľadať. Ešte aj v máji sa dá ísť niekde do nejakého fajn žlabu alebo aj na bežky, hej, ešte sme boli naozaj v apríli bolo také oteplenie, ale na kordíkoch sa krásne dalo ešte akože polyžovať na bežkách.
Hej, no tak ako tak počúvam, tak aj pre mňa si dosť taký inšpiratívny, čo sa týka toho, že ako som na začiatku povedal, že dokáže sklbiť tie pracovné povinnosti s tými rodinnými a ako pekne to vieš prepojiť, že naozaj počas tvojho tréningu idú s tebou tie deti alebo máte nejaký rodinný výlet, kde idete na ten maratón. Takže myslím si, že aj z tohto si môžu veľa ľudí brať od teba príklad. Akože, myslím si, že to tak je.
Je to, ja by som ešte zvýraznil aj ten optimizmus, ten úplne z teba aj cítiť a keď si ťa predstavím aj pri tom športe, aj v práci, no neviem, možno kolegovia povedia niečo iné, nevieme, keby sme sa spýtali, ale ten optimizmus jednoducho cítiť. To nastavenie a ten drive jednoducho kvôli pozitívnemu spôsobu života, ten tam je. A ten je dôležitý. Myslím, že sme vyčerpali všetky slova aj všetky témy. Držíme ti, Roman, palce v Chicagu tento rok. To je, si povedal, tvoja asi hlavná výzva pre touto sezónou. Takže ešte raz držíme palce. Sme veľmi radi, že si prijal pozvanie, že sme sa mohli porozprávať o tvojich začiatkoch, o tvojom športovom živote a o tom, ako tráviš čas nie len so športom, ale aj mimo športu. Takže ešte raz ďakujeme veľmi pekne.
Ja veľmi pekne ďakujem za naozaj super príjemnú debatu, takže teším sa, že sa zase stretneme niekde na behoch.
Dobre, aj za mňa ďakujem a verím, že teda diváci si zobrali niečo z tohto rozhovoru a že bude to pre nich teda inšpiratívne. A ďakujeme a lúčime sa s ďalšou časťou nášho podcastu Hibib Hibaj.
Počúvajte nás na podcastových aplikáciách alebo nás sledujte na YouTube-ovom kanáli. Ešte raz Hibib Hibaj. Počúvajte, sledujte, odoberajte. Ahojte.
Čaute.